ዝሓለፈ ሳንበት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሶልሞና ሃዋርያዊ ምብፃሖም ዘካይዱን ክዝከር ኣብታ ከተማ ብዝርከብ ካቴድራል ሳንበት ድሕረ ቀትሪ ኣስተውዕሎ ኣእምራዊ ክእለትን እምነትን ብምጥማር ካብ ዘመን ኣምፅኦን ካብ ተማስሎኣውን ማለት ሓቅን ሰብኣዊ ክብርኻን ረጊፅካ ተመሳሲልካ ምንባርን ኣሕላኽን ዓይነት ኣነባብራ ናፃ ምውፃእ ኣብ ዝብል ቅዉም ሓሳብ ዘማእከል ኣስተምህሮን መሪሕ ቃልን ከም ዝሃቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስነቶም ንክብሪ ቅዱስ መበል 192 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ጴጥሮስ ቸለስቲኖ 5 ዓመት እዮቤል ምክንያት ኣብታ ካቴድራል ትሕቲ ምድሪ ዝርከብ ቅዱስ መቃብሮም በፂሖም ጸሎት ድሕሪ ምዕራግ ምስቶም መንእስያት ተራኺቦም ካብቶም መንእስያት ንዝቐረበሎም ሕቶ ሓደ ብሓደ ብምምላስ መሪሕ ቃሎም ከም ዝሃቡ ተገሊጹ ብቕንዕና ብገርሀና ልቢ ዘቕረብኩምዎ ሕቶታትኩም ብሓቂ ዓንዲ ህወት ዝኾነ መወከሲ ነጥብታት ከም ዘለኩም ዝምዝክር እዩ እዚ ድማ እቲ ዓብዪ ኣገዳሲ ጉዳይ ከም ዝኾነ ነቶም መንእሰያት ሓቢሮም እቶም ኣብ ቅድሚኦም ዝተረኽቡ መንእሰያት ንገዛ ርእሶም መሰረታውያን ሕቶታት ዘቕርቡን ናይ ህወት ትርጉም ንምርዳእ ዝፅዕሩን ናይ ሓቅን ፅቡቕን ትርጉም ዘናድዩን ዝሓቱ መንእስያት ምዃኖም ካብቲ ዝቐረበሎም ሕቶ ከም እተገንዘቡ ድማ ሓቢሮም ልብን ኣእምሮን ተጠቂምካ ምክዓል ቀሊል ኣይኮነን ነቶም መንእስያት እዚ ተኽእሎዚ ከም ዘለኩም ብቐረባ ከረጋገፅ ክኢለ ቢሎም ብሓቂ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ኣስተውዕሎ ኣእምራዊ ክእለትን ጥበብን ንምጥቃም ክንምሃር ይግባእ ናይታ ከተማ ዝሓለፈ ታሪክ ድማ ጠቒሶም እቶም ብዕድመ ዝደፍእ ወለዲ ክምሃሩን ኣብ ሕብረተሰብ ገዛ ርእሶም ናይ ምርግጋፅ ዕድል ዘይረኸቡን እኳ እንተነበሩ እቲ ንወዲ ሰብ ብሓቂ ሃብታም ዝገብር እምነትን ክቡራት ዋጋታት ግብረ ገብ ነይርዎም እዩ እዚ እዩ ድማ ንሓደ ሰብ ዘቐውምን ምቕሉል ማሕበራዊ ናብራ ዘረጋግፅ ኢሎም ኣብ ህወት ወዲ ሰብ ታሪኻዊ ተዘክሮ ዓብ ግደ ኣለዎ ታሪኹ ዘይዝክር ወይ ድማ ታሪኹ ዘይዕቅብን መጻኢ ዝበሃል የብሉን ኣብ ሓደ እዋን ታሪክ መምህር ህወት እዩ ዝበሃል ዝነበረ ምስላ ድማ ጠቒሶም ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ዝሰፍሕ ዘሎ ናይ ምሕላኽ ባህሊ ታሪኻዊ ተዘክሮ ብምሕካኽ ኩሉ ኣብ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ህልው ኩነታት ብምፅፋሕን ብምጥቕላልን ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ትርጉም ንኸጥፍእ እናገበረ ፍጥረት ሰብ ገዛ ርእሱ ናይ ምፍላጥ ብቕዓትን ከይድን ብምውጋድን ብምምካንን ህወት ዘቕርቦም ሕቶታት ንኸይስተውዓሉ እናገበረ በዚ መሰረት እዚ ድማ ናይ ፅባሕ ህወት ንክህነፅ ይድርኽ ምእንቲ እዚ ኣብ ትዝክሮ ታሪክ ዘይህነፅ ፅባሕ ባዶ ከም ዝኾነ ድማ ሓቢሮም ክርስትያን ናይ ታሪክ ተዘክሮ ዘለዎን ታሪክ ዘፍቅርን ታሪክ ንክፈልጥ ዝተግህ እዩ ኢሎም ዕለታዊ ጸሎት ካብዚ ክውን ተግባር ዝተነጸለን ነቲ ጭቡጥ ኩነት ዝዝንግዕ ኣይኮነን ነዚ ክውን ባህሊ ኣብ ግምት ዘእትው እዩ ምስ እግዚኣብሔር ምዝታይ ውሕስነት ሓቅን ሓቂ ምስ ገዛእ ርእስኻን ምስ ካልኦትን ማለት እዩ እዚ ድማ ሓቂና ናጽነት ምዃኑ ኣረድዮም ምስ እግዚኣብሔር ምዃኑ ንቓሉ ጽን ምባል ኣብ ወንጌል ጽን ምባል ኣብ ሊጡርግያ ቤተ ክርስትያን ምስታፍ ካብ ትዕቢትን ድርቅናን ካብ ዘመን ኣምፅኦን ተማስሎኣውን ኣህላኽን ዓይነት ኣነባብራን ካብቲ ጽቡቕ ተመሲሎም ካብ ዝቐርቡ መስሓቲ ተግባራት ዘናግፍ ናይ ብሓቂ ናፃ ዝገብር ሓይሊ የጸግው እዚ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ቸለስቲኖ 5 ኣብ ህይወት ዘመኑ ንእግዚኣብሔር ካብ ምእዛዝ ብዝጸንዐ ሕሊና ብዘይ ፍርሓትን ብዓብይ ትብዓት ሰብኣዊ ክብሩ ንኸየጥፍእ ዝገበሮ መንፈሳዊ ተጋድሎ ብሓቂ ኣብ ሓቂ ምዃን እንታይ ማለት ምዃኑ ዝምስክር ከም ዝኾነ ገሊፆም ሓቂና ነፃነት ኣብ ሓቂ ምዃን ዝርከብ እዩ ኢሎም ኣብ መወዳእታ መንእሰያት ነቲ ኣባል ዝኾኑሉ ማሕበረ ክርስትያን ከፍቅሩን ናይ እምነት ተመክሮ ብግልን ብሓባርን ንምንባር ከይፈርሑን እታ እምነት ዘጸገወቶምን ክርስቶስ ክፈልጡ ዝገበረቶም ቤተ ክርስትያኖም ከፍቅሩን ነቶምስ መንበረ ጴጥሮስ ውህደት ዘለዎም መራሕቶም ብፁዓን ጳጳሳትን ውሉደ ክህነትን ከፍቅሩን ኣተሓሳሲቦም ካህን ሽሕኳ ከም ኩሉ ዘይፍጹም ይኹን ኣብ ህይወት ክርስትና ኣድላይ እዩ ምስ በሉ መንእሰያት ምስ ክርስቶስ ካብ ምርኻብ ዝምንጭ ሓጐሶምን ተስፋን ዓቂቦም እዚ ኣብ ክርስቶስ ዝኾነ ህይወት ንብጻዮምን ንመሰታኦምን ንምክፋል ለጋሳት ክኾኑ ኣተሓሳሲቦም ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ